1 лютага папа сустрэнецца з прадстаўнікамі некатых фамінальнага шляху. На спатканне ў Ватыкан прыбудзе каля 10 тысяч асоб. Падчас яго святы отец благословіць 17 груп катэхістаў, якія адправяцца з евангелізацыйнай місіяй, місію ад Гентэс у розныя краіны, і 75 сем'яў, якія выказалі гатоўнасць пакінуць усё і вырушыць на місіі ў любое месца на свеце. Кожная група «Місію ад Гентэс» складаецца з 4 сем'яў з дзецьмі, святара, семінарыста і 2 незамужніх жанчын. У агульнай складанасці 25-30 чалавек. У цяперашні час такіх груп па ўсім свеце 52, у іх ваходзяць 230 сем'яў. На сустрэчу з папам Францішкам запрошаны катэхісты з розных краін, рэктары некатых умінальных семінарый, святары і семінарысты, пробашчы і лідары першых некатых умінальных супольнасцяў у кожнай з парафій Еўропы.